значить, розказую, яке має бути ідеальне місце. Угу. Значить, для того, щоб жити комфортно в місті, те, що стосується автомобілів, треба розширити всі дороги, зробити максимум розв'язок, забрати всі наземні пішохідні переходи, ну так, людей під землю.
Щоб не мішати переходи. Машинам.
Щоб не заважати, звісно, так. Взагалі пішоходів бажано утилізувати. Пішоходи мають просуватися так, щоб ніяк не перетинати дороги взагалі ніколи, так? І усюди має бути парковка. Ти належиш до урбаністок-дурбаністок чи... урбаністок-комуністок.
Я ще не визначила свою гендерну приналежність урбаністичну.
Ви зробили що? Дитячий майданчик, щоб його затопило?
Але щойно я приїжджаю внизу до розв'язки по вулиці Івана Франка, там починаються колії, і це дуже небезпечно.
Так.
І ще мені, коли мій партнер почав розповідати про те, як люди в коліях застрягають, мені стало ще страшніше, бо він вміє мене налякати.
Я була близько до дверей, але насправді він не був суперзабитий, цей тролейбус, але двері не змикалися. Жодні в тролейбусі до кінця. І цей вітер гуляв, а під ногами була приржавіла діри, і я бачила, як ну асфальт, там розмітка проходить, і отак от гуляв сніг.
І там дуже класно автор описує основну причину, чому українці-українки дуже мало вірять в теорії змов, які може робити наша влада. Бо вони де-факто вважають нашу владу неспроможною, справлятися зі своїми основними обов'язками, не говорять вже про те, щоб придумати нові теорії змов. Дуже файної дорогої.
Дуже дорогої, дуже файної. Вони всі чомусь, які паркуються як рагулі, дуже файної дорогої марки.
Стигматизація багато.
Вибачте,
людей.
Ну.
Я подивилася матеріали, і я розумію зараз, що це просто інструмент урядової репресії.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Якщо серед всіх тем відняти тему мінімалізму, то сьогодні друга по черговості моя улюблена тема, про яку будемо нарешті говорити. Ми коли просили вас щось пропонуйте, щось давайте нам якісь ідеї про що говорити. Ми, здається, самі зачепили тему урбаністики, але дякуємо, багато з вас погодилося в коментарях. Тому пишемо сьогодні саме її. Привіт, Діана.
Привіт, Лера.
Є одразу питання.
Ти належиш
до урбаністок-дурбаністок чи... урбаністок-комуністок.
Я ще не визначила свою гендерну приналежність урбаністичну.
Є такий жарт, тому що людям замість того, щоб подумати, легше часом образити. Але, можливо, не спеціально, ви просто ніколи не думали, ну, бо так не попадало в сферу ваших інтересів, хоча мала би, бо, по суті, є частиною нашого життя. Але сьогодні розберемося, якщо ви ніколи не задумувались, або просто ви це все знаєте, але не знали, що це так називається.
Угу.
Урбаністика.
Угу.
Згрубша наука, але називаємо концептом, творення міста, але з людиноцентричною основою. Це творення комфортних міст, де рахують не машинками, не штучками плиточок, не метрами асфальтів, а людинками.
Це таке є.
Це якщо дуже просто.
То таке є вже, так?
То таке десь є.
Ага.
Десь до того тільки пробують іти.
Угу.
Але будемо говорити сьогодні про комфортні міста, чому це важливо, про право на місто,
yes.
Що звучить, я знала, що слово «право» тебе втішить.
І право на місто як концепт.
Так, що звучить якось начебто дуже складно, але насправді ні, бо коли ми уявляємо собі будь-яку розмову про інфраструктуру, дороги, парковки, будинки – перше, що завжди виринає в дискусіях, а от влада
нам погано робить.
Погано робить або мусить зробити нам, або нам має. Тобто побудувати автостраду – влада. Зробити велопарковку – влада. Попідмітати під вашим під'їздом – теж влада.
І сміття винести має особисто садовий.
Все має зробити виключно влада, там залежно від того, в якому місці ви живете. Так, у Львові все має зробити садовий. Це не так. І в цьому і полягає концепт права на місто. Ми є теж громадяни, в сенсі, ми є громадяни і громадянки, ми живемо в цьому місті, і у нас мусить бути синергія між муніципалітетом, умовно кажучи, так, бізнесами і людьми. Дивіться, працює всюди. Про що ми останній раз говорили, я вже не пам'ятаю. І там
сортування,
таке було.
І про все, ну так, цей трикутничок, він прям універсальний.
Робе просто за будь-яких умов. Тобто, якщо, ну, умовно кажучи, там дорогу має зробити все-таки муніципалітет, Тобто ви маєте впливати, хотіти впливати, розуміти, яка дорога, а чи добре робить місто цю дорогу. Можливо, воно за вузький тротуар зробило для вас, а виходити пішки. Можливо, він не дуже інклюзивний, цей тротуар. Можливо, забули про велодоріжку або про клумбу, або прослідкувати, чи не зрубають часом дерево, тому що легше встелити все асфальтом. Це якщо на рівні контролю. Але є і рівень ініціативи, так? Тобто у межах свого власного ОСББ, можливо, краще не додаткові паркомісця, а газончик.
Або вот екопаркомісця.
Або
я по болючому зразу, Лера.
Так, добре. Одразу особистими прикладами.
Так.
Треба розуміти свою відповідальність, це свій вплив, який ми маємо на власне місто.
І ми маємо його, так?
Ми його маємо, і ми його творимо, якщо ми хочемо, ми його маємо. І ми його творимо разом з владою. Ну, я.
Ну, влада – це теж обрані нами люди, фактично.
Так, тому і оця перша функція контролю теж важлива. Та? Нам у Львові добре, ми пам'ятаємо, що нас слухають і дивляться не тільки зі Львова, та, але нам умовно, умовно добре. Очевидно, що не все працює, але є поняття громадських обговорень. Та? Наприклад, коли відбувається реконструкції вулиць, приходять і слухають мешканців і кажуть, ні, ми хочемо купорічну бруківку. Ну, і слухають потім, як трахкотить їм та бруківка. Але ви самі собі то вибрали. Інше питання, яка методика відбувається? Це та як це все працює, але принаймні чують, і у нас є ініціативні групи, є ініціативні мешканці і мешканки. Це дуже тішить, які в принципі в межах своїх районах є громадські організації в межах районів. Так, я, наприклад, більшість свого життя прожила на Сихові, і у нас є дуже гарна громадська організація, яка прям от. Рух за кращий Сихів, за те, щоб там було жити комфортно і приємно. І я можу сказати, що зараз там набагато комфортніше і приємніше, ніж 20 років тому.
І організація називається «Кращий Сихів». Так. Ми, думаю, залінкували внизу, тому що в них дуже класні партисипативні слова. Це прозвучало вперше.
До речі, я зразу хочу зробити наголос. Сьогодні буде дуже багато термінів, можливо, нових. Там нічого по суті нового не буде, але ми будемо обов'язково пояснювати. Ми почали урбаністика, зрозуміло. Дуже грубо, ми терміни, по-перше, термін як термін, в принципі, нема усталеного терміну, не така вже й давня наука, так? Але важливо, що не плутати з урбанізацією, це два різних терміни.
Але стосується міста обидва.
Стосується міста обидва, але дуже якраз, я би сказала, навіть протирічать часто одна одній, так? Урбаністика – це є концепт творення міста з людиною в центрі, тобто для комфортного нашого життя. Тому що реально ми не задумуємося про те, що в містах живуть люди. Ну, отакий.
Місто би взагалі для людей мало бути.
Отакий,
ну, але...
такий прикол, типу, несподівано. Якщо
хочете прикол, да?
Десь пропустили, то місто, воно, власне, для того, щоб ви там жили. І жили комфортно. І сьогодні ми будемо розповідати про багато концептів, як же це комфортне місто збудувати.
Так.
Ми вирішили, що ми зосередимося, ну, взагалі, урбаністика, вона захоплює дуже-дуже багато. Там настільки кроссекторальний, взагалі, оцей от такий предмет, що можна говорити вічність або зробити окремий подкаст. Тому ми лишаємося...
Навіть є окремий подкаст.
Навіть є окрем у нас український?
Ні, є український подкаст «Ринок вирішить» аналітичного центру CEDOS. Він теж залінкований внизу. І там є про різні аспекти. І перший епізод якраз що таке урбаністика.
Дуже гарно.
Так.
Тоді потім, як нас послухаєте, йдіть слухайте професіоналів-професіоналок.
Чудові люди.
Ми лишаємося при еко, тому ми виокремили дві глобальні такі напрямки, які важливі в урбаністиці саме з точки зору екологічного. Перше, це є наша купорічна проблема. Цікаво, скільки львів'ян розуміють відсилку, про що я говорю. Купорічна проблема з автомобілями. І друга, це є адаптація міст до зміни клімату.
Так.
Почнемо з автомобілів.
Так.
Бо то особливо, я не знаю, ви пишіть в коментарях, як там у ваших містах. Нам дуже цікаво. Мені особисто дуже цікаво, бо в нас це є, ну, топ-тема. Парковки, значить, розказую, яке має бути ідеальне місто. Значить, для того, щоб жити комфортно в місті, те, що стосується автомобілів, треба розширити всі дороги, зробити максимум розв'язок, забрати всі наземні пішохідні переходи, ну так, людей під землю.
Щоб не мішати переходи. Машинам.
Щоб не заважати, звісно, так. Взагалі пішоходів бажано утилізувати. Пішоходи мають просуватися так, щоб ніяк не перетинати дороги взагалі ніколи, так? І усюди має бути парковка. От, наприклад, я їду, все заставлено, раб, і з'являється парковка для мене.
Так з землі виринає.
Виринає землі додатково, якщо бракує. От це ідеальний концепт. Я дуже сподіваюся, що за 75 епізодів вже наш сарказм вловлюють, але це бачення людей, які їздять на авто. Що мене злить, чому ці люди забувають, що вони не птахи? Ну, тобто, вони з машини не вилітають, вони потім ідуть, їм теж треба перейти дорогу, пройти до магазину, зайти додому. вони теж пішоходи, частину свого життя.
Ну, Лера, частково вони птахи, тому що їм на всіх насрати.
А, ой, дивись, як гарно ти передумала. В жодному разі не узагальнюю, але так бачить багато водіїв, які пересувають свою дубцю на машині навіть на якихось відстані в 5-10 сантиметрів, сказала, в 5-10 хвилин часу, і це ненормально, якщо можна пройти пішки недалеко, то треба йти пішки недалеко, якщо ви не везете рояль, я не знаю, ну, типу, дуже грубо і дуже так...
Кожен день можу рояль.
Так, і я оце от перейшла на автомобілі і собі згадала, що ти використала слово «партисипація», але ми його не пояснили. Вибач, будь ласка.
Партисипація від англійського to participate, тобто брати участь, тобто це максимальне залучення до містотворчих процесів всіх верств груп населення, щоб зробити місто максимально інклюзивним, тобто таким, який враховує потреби всіх верств.
Стосовно автомобілів, за підрахунком Європейської комісії, я не записала, звісно, що якого року, але буде залінковано знизу, ви собі можете подивитися, або ми напишемо на екрані, якщо ви нас дивитеся у YouTube. Підписуйтесь. На автомобілі припадає 40% усіх викидів саме в межах міста. Ми говоримо про міста, розуміємо, та? Тому що ми знаємо, хто в нас найбільше забруднювач, і розуміємо, що там навряд чи у нас є всередині міста ферми там тваринні, чи прям завод стоїть в центрі міста, навряд, але в містах це саме автомобілі. Відповідно, для того, щоб стало чистіше повітря, в місті треба розширити дорогу.
Та, бо машини будуть також швидше проїжджати і не будуть затримуватися.
Так, і викиди вони будуть швидше розсіюватися.
Да, ну це ж логічно.
Тому наша задача, коли ми говоримо про авто, це є питання забруднення повітря і питання комфорту нашого пересування і взагалі життя. Я згадала про парковки, друга велика проблема – це є двори, заставлені автомобілями, де, ну, типу, діти бігають між машинами і, в принципі, не дуже комфортно знаходитися. Посварили, поіронізували, але ми говоримо про рішення, правильно? І перше рішення, страшно улюблений наш концепт, але більш улюблений Діанин, тому вона буде розповідати про нього нам, це 15-хвилинні міста.
Ах, ні, Ліра.
Ні?
Я почитала новини.
А, давай.
Я подивилася матеріали, і я розумію зараз, що це просто інструмент урядової репресії.
Тільки не про гетто.
Це комуністи хочуть загнати нас в резервації, щоб ми не виходили звідти, щоб ми сиділи, за нами наглядають, всюди стоять камери, кожен наш рух фіксують, нас штрафують. І знаєш, от локдаун ковіду – це просто був пробний етап, ця пландемія, яку, знаєш, хто фінансує?
Хто?
Сорос.
А, точно.
Сорос і Білл Гейтс.
Я знала.
Фінансують цей процес. Це не про клімат, це про те, щоб зробити нас залежними. А тепер поясню.
Слухай, 12 хвилин, сарказм
на
сарказм.
А тепер поясню, в чому проблема. Проблема в тому, що якщо ти не отримуєш достатню кількість інформації або плутаєш, то можуть виникати такі неадекватні теорії змови. В цьому контексті я поясню зараз обидва підходи. Люди сплутали концепт 15-хвилинного міста із концептом в Сполученому Королівстві обмеження руху на певних ділянках міста.
Думаєш?
Так.
Я думаю, вони просто так протрактували 15-хвилинне місто.
Насправді, так. 15-хвилинне місто – це, насправді, дуже класний як концепт, так і інструмент, який полягає в тому, що місто має бути сконструйовано таким чином, аби всі наші основні потреби, тобто це є освіта, робота, закупівля товарів і розваги, і освіта, якщо я її не сказала, вони концентруються в межах 15 хвилин пішого руху або руху на велосипеді від будь-якої точки міста. Тобто в межах 15 хвилин ми маємо задовольнити всі свої основні потреби. І це насправді дуже круто. І це дуже вигідно. Це як концепт. Друге, це як інструмент. Інструмент взагалі оцінки рівня життя. Якщо, наприклад, ми бачимо, що в людини в 15-хвилинному доступі є всі базові потреби, значить, ми можемо казати, що, в принципі, все задоволено. І перехід якраз цей на 15-хвилинне місто, він дозволяє нам говорити про зміну, якби, центричного міста на поліцентричне, тобто як в наших містах є центр і є все решта. А так ми переходимо, що кожен фактично район, кожен мікрорайон має все, що потрібно. Тому що от у Львові, я пам'ятаю, в 11-му році, коли я приїхала, був центр, був Ашан і більше нічого не було.
Так, є така концепція, в принципі, такий принцип, по якому ми пересуваємося. У Львові це було, так як ти кажеш, активно, помітно раніше. Це називається маятникова міграція. Це коли ми живемо в умовному спальному районі, дякую, комуністи. Ну, добре, дякуємо Совєтський Союз, який нам набудував, значить, спальних районів. І люди не їздили в центр зі спальних районів, вони їздили на завод зі спального району, так, працювали, а потім верталися назад спадки, так, додому їсти, прибирати і спати.
І ми
ще згадаємо про Совєтський Союз сьогодні в наступному нашому розділі. І люди звикли, потім він трансформувався, там ми вже не їздили на заводи, але працювати престижніше, там, наприклад, десь там в центрі, щось, якісь кращі офіси, умовно кажучи, ближче до центру. Або це може бути не обов'язково центр, а, наприклад, найкраща школа, в яку я віддам свою дитину, геть в тому районі, наприклад.
Та й всі розваги в
центрі. А моя робота ще в іншому районі. А розваги в центрі. І ми постійно катаємося громадським транспортом по цілому... Ну, добре, катаємося зараз. Не будемо конкретизувати, хто на чому катається, але ми постійно пересуваємося в якихось, ну, по якихось районах. І є, я не пам'ятаю, з якої це книжки, така діаграмка красива я бачила, де, умовно, ми 8 годин спимо, 8 годин сидимо на роботі на дупі, так? Потім там десь 3 години, здається, йде на побут, це типу поїсти, приготувати їсти, поприбирати, і 3 години – це пересування.
Угу.
Ну, це ненормально. 3 години свого життя кожен день витрачати на те, щоб стояти в заторах, або їхати кудись, або там повзти кудись, не знаю. Тому концепція 15-хвилинного міста, я, жива представниця, яка живе в умовах 15-хвилинного, ну, я за своїм розташуванням, і, в принципі, от сюди тільки на запис, я їду далеко, ну, бо я хочу прямо в центр. Ну, так буває. Але я можу сюди за 15 хвилин приїхати громадським транспортом. Але те, якщо описати ідеал, та, то у мене, бо я не їжу на запис часто, там, умовно, це раз-два рази в місяць ми пишемось, я можу не виїжджати, в принципі.
Ну, але в тебе специфіка, що ти працюєш вдома.
Але... У нас зараз дуже у багатьох специфіка, що ми працюємо з дому. Я кажу ж за себе. Я кажу, що я для себе змогла створити. Перше, це я працюю вдома. Друге, у мене нема власного житла. Я орендую житло. І ми спеціально так поселилися, щоб 15 хвилин пішки йти в школу. Ну, тобто, я розумію, що моя дитина в школу буде ходити довго, сподіваюся. Ну, в цю школу маю на увазі. Для того, щоб не їздити, тому що перші півроку, наприклад, школи ми їздили. Ми жили на Сихові і ми їздили. Це незручно. В теплу пору року ми їздили велосипедами. Вже була плюс-мінус велодоріжка частково, хоча б про велодоріжки потім. Ми їздили на велосипеді, але все одно зима, коли навчання починається 8-15, ну там громадським транспортом забитим з дитиною, я не можу, ми їхали автомобілем.
Uh-huh.
І це затори. Хоча ми пробували, ми говорили вже в якомусь епізоді про таке поняття, як карпул, да?
Uh-huh.
У Марка однокласниця поруч живе подруга, і ми возили по черзі. Забирали двох дітей. Один раз ми двох веземо, другий раз вони двох везуть так само додому. І, в принципі, це вже мінус одна машина, коли їхало би по дві людини, а так їде три в одній одночасно.
Це ж добре.
Але так, я розумію, що хтось живе десь стабільно, статично. От, наприклад, ти живеш, та? Маєш своє власне житло, ти не зможеш не так легко продати житло, поміняти житло,
я
бо
хочу.
Ну, я маю на увазі по такому принципу, як я, щоб під'їхати були. А, ну і мені ще повезло з районом, у мене є все навколо. Тобто мені зручно, комфортно, в мене є ринок, в мене є купа, ну, там, магазинів різного, та, і побутові, і непобутові супермаркети, і всякі там різні. Є фітнес-зали, є басейн. Що ти там ще говорила, треба нам?
Розваги є, освіта є,
розваги
робота
є. Розваги є, освіта є. Ну, робота так. На місці, але і навколо, в принципі, такий район, що в нас багато коворкінгів і офісних центрів, тобто, ну, згрубше, якщо там працюєш в офісі, я розумію, що не завжди попадеш, але, в принципі, і якось зручно так, що навіть якщо там, ну, хіба кінотеатри прям дуже близько нема, але я теж можу транспортом громадським за 15 хвилин добратися до нього. Тобто, якщо навіть враховувати, що ти їдеш громадським транспортом тих 15 хвилин, а не йдеш ногами, та? Бо на авто це взагалі 5 хвилинчук, але...
Якщо немає зато.
Чого в кіно їхати на авто? Але можна.
Так, в мене трошки інакша ситуація, але в мене величезний плюс, що я виходжу з будинку, проходжу 2 хвилини, в мене парк. Тобто,
о,
це
парк
ще...
в мене теж є, і озеро, в мене є навіть вода поруч. Ми ще поговоримо про воду. Це теж далі.
Так, і насправді, ну, цей концепт, він, якби, він не має братися за єдину, єдину можливий варіант, тобто є різні концепти, але цей концепт і інструмент, він дуже класний для розуміння того, що, якби, людина має жити, а не виживати в місті. Так само і для людини мають створюватися різні потреби забезпечуватися на місці. Просто ти згадала про автомобілі, і я просто хочу продовжити про те, що я говорила. Хіба в тебе є коментар, який зараз?
Я хотіла тільки згадала, що я так хотіла сказати, що ми зрозуміти, що 15 – це така умовно взята цифра. Тобто, якщо 16 хвилин, це не означає, що вже не діє концепція. Так, ну, це плюс-мінус.
Ну, як в нас, типу, буду за 15 хвилин, так, а будеш, коли будеш.
Це 8, і ближче до 3.
І насправді це головне, щоб це було в межах того, як тобі комфортно от, там, їхати або рухатися. Тобто це не означає, що всі мають так бути, тому що ми розуміємо, є різні професії, є різні потреби, так, є різні запити і рух. Чому мені дуже сподобалося оце порівняння? Тому що є, наприклад, у нас певні ділянки дороги, от біля мене, наприклад, то цей переїзд Личаківська Пасічна, і там пробують якісь рішення знаходити, пробують і ніяк не знаходять. Воно як стояло, так Острівець зробили, воно далі стоїть, воно якби нічого кращого не зробилося. Але такий своєрідне рішення, яке, мені здається, частково підштовхнуло наших теоретиків і теоретикинь змови говорити про гетто, квартальні обмеження руху у Сполученому Королівстві. В Оксфордширі з початку цього року введена система, якби так, дозвільного перетинання певних відрізків доріг. Тобто в місті промапували дороги і зрозуміли, що є 6 відрізків доріг, де навантаження найбільше і де створюються найбільші затори. І в години пік, тобто зранку 2 години і ввечері 2 години, вони пробують розвантажити ці відрізки доріг. Тобто громадський транспорт може без проблем проїжджати, і люди, яким потрібно, можуть купити собі перепустки і проїжджати там. А решту людей заохочують проїжджати через об'їзні дороги і витрачати аж на 5-7 хвилин більше, а не стояти в заторі. Але через те, що ці платні перепустки видаються окремо владою міста, там стоять камери, які фіксують номери машин. І якщо машина перетнула без дозволу, вони платять штраф.
От, логічно.
Що логічно і що правильно. І відповідно, оце 15-хвилинне місто, обмеження ковід-гетто привело нас до цієї ситуації.
Знаєш, що я думаю? Я думаю, що тим людям просто нема чим зайнятися, які це вигадують. Ні, ну серйозно, щоб я оце... Я навіть не можу до такого додуматися. Хоча у нас дехто говорив, що... Де то нам хтось розповідав про чіповані лампочки, які пенсіонерам роздають?
Та й різне є. Тобто, ну, це вже не просто це не про нас. Тобто це не про нас, і дуже мало цього взагалі існує в Україні. От якраз я читала книжку про теорію змов, і там дуже класно автор описує основну причину, чому українці-українки дуже мало вірять в теорії змов, які може робити наша влада. Бо вони де-факто вважають нашу владу неспроможною справлятися своїми основними обов'язками, не говорять вже про те, щоб придумати нові теорії змов. І найкраще мені сподобалося, бо я теж про цей концепт і цю теорію змови слухала в своєму улюбленому кліматичному подкасті, який ми теж залінкували внизу. І якраз автор сказав, каже, концепт 15-хвилинного міста – це найгірше, що може бути для теоретиків змови, тому що в кожному 15-хвилинному місті є своя драг-квін, яка на бранчах розповідає дітям про комунізм. Типу, це просто був би мій ідеальний світ, але добре. Тому один концепт, якби ми розглянули, загалом це хороший підхід, але якби він не єдиний і є ще інші.
Так. Друге, про що ми будемо сьогодні говорити, це є громадський транспорт. Значить, треба громадським транспортом користуватись, треба громадським транспортом користуватися. Розкажу історію. Колись, зараз порахую, десь 15 років тому, трошки менше, може 13 років тому, я працювала, хто орієнтується по Львові, на вулиці Левицького, це паралельно Зеленої, і їздила на Сихів. Гарний, зручний громадський транспорт. Ні, погано сказала. Гарний по зручності, тільки по зручності логістичній, був мені тролейбус. І я до сих пір пам'ятаю, як несподівано, як завжди у Львові, настала зима. А я була одягнена дуже по-осінньому. Ні, реально, то було якось так, ну супер. Я дуже добре пам'ятаю, що я прям дуже легко була одягнута, і тут пішов сніг. І я їхала додому, і я сіла в тролейбус, і я ну, стояла, сіла, це дуже голосно, тролейбус, який йде на Сихів, коли ще не було трамваю на Сихів.
Ну, слухай, сіла, це просто як факт перемога, коли ти заходиш.
Влізла.
Так, влізла, це сіла.
І я була близько до дверей, ну, насправді він не був суперзабитий, цей тролейбус, але двері не змикалися, жодні, в тролейбусі до кінця. І цей вітер гуляв, а під ногами була приржавілі діри, і я бачила, як ну, асфальт, там розмітка проходить, і отак от гуляв сніг, і реально сніг-жинки літали по тролейбусу.
Це всередині. Система кондиціонування.
Так, так.
Будована.
Така вбудована, так. До чого це? Це все до того, що громадський транспорт треба розглядати теж з двох аспектів. Бо говорити просто, ви маєте користуватися громадським транспортом, це круто, але він має бути зручний. І далі він би мав би їздити за графіком і приїжджати вчасно.
У нього би мав бути графік.
Він би мав бути чистий, його би мали обслуговувати, його би мали мити, його би мали, треба включали кондиціонер, треба виключали кондиціонер, треба гріли, треба не гріли, тому що так само, як влітку, ти задихаєшся без включеного кондиціонера, який є.
Не всюди.
Я говорю, коли ти знаходишся там, де він є, ти розумієш, що він там є, ти знаєш, що він там є.
Можна вікно відкрити.
А, ну, це що не дасть. А друге, так само, це коли включають обігрів взимку, в годину пік, коли там напхано людей в тих пуховиках і шапках, і ти задихаєшся. А якщо ти ж сидиш біля самої пічки, та, де вона там знизу збоку, то ну, це взагалі нереально. Тому тут проблема, звісно, проблем багато насправді, та? Тому що коли ми говоримо про обслуговування машин, це є аспект фінансовий.
Uh-huh.
Це потрібні гроші. Треба платити гідну зарплату, щоб було достатньо людей, які миють, обслуговують, ремонтують, сідушку перетягнути, наприклад, та? А не як це сидіння, потім видно цей паралончик, потім обивочка і така дірочка.
Там трошки паралону є.
Так. Тобто, щоб вони були гарні доглянуті, тоді тобі комфортно. Я до сих пір пам'ятаю, як вперше раз в житті в 2004 році я була в Кракові, і ми мали кудись їхати та, громадським транспортом. Мені каже, зараз чекай, ще не йдемо, зараз подивимося, коли будемо виходити. Я кажу, що означає, подивимося, коли будуть виходити. І людина заходить в інтернет, в графік руху, і дивиться, ага, 9.05 буде, ми тут, нам треба вийти без 7 хвилин 9-та. Я така, в сенсі, тобто він що так приїде, і ти виходиш, ідеш, підходиш, і переїжджає трамвай. Мені здається, в мене шок був тоді на декілька тижнів приблизно. І так весь час, що ми їздили, і висить графік, це не те, що зараз ми там по GPS-у хоча б можемо відслідковувати у Львові, наприклад. Але є графік роздрукований на зупинці, і воно ходить згідно графіку. Як такі чудеса можуть бути?
Може,
напевно,
бути.
Розширили всі дороги в Кракові
так,
і
обов'язково.
Проїжджає громадський транспорт.
Я пам'ятаю, в 15-му році, в 2015-му, коли я вчилася семестр в Ризі, і ми їздили трамваєм в університет, і там теж висів графік, і навіть було написано, що якщо тролейбус відхиляється 3 хвилини від графіку, будь ласка, телефонуйте за цим номером і повідомляйте. Жодного разу за 6 місяців не було такого, щоб якесь було відхилення від графіка просто. І мене це дивувало. Ну, і тоді вперше я познайомилася з електронним квитком, як воно працює, що воно працює, що воно дає. І зараз теж живу з електронним квитком у Львові.
Так, у нас тепер з'явився електронний квиток. Це класно, хоча всі бачать купа зради в тому, але
ну, слухай,
то тема інша.
Та, це, інша тема. Якщо хочете послухати про зраду у Львові і в інших містах, пишіть нам в коментарях. Ми ще ті зрадофілки.
Про пересування в місті. З хорошого. Громадським транспортом пересувається 46% людей, ну, з опитаної вибірки, очевидно, але 46% – це, до речі, незмінний показник, що в теплу, що в холодну пору року, станом на 2021 рік. З поганого, у 2019 році цей показник становив 52%. Тобто, кількість людей, які пересуваються громадським транспортом, зменшилась. Ще з поганого, на другому місці – власний автотранспорт. У холодний період це є 25%, у теплий період це є 22% людей. З хорошого на третьому місці ходуни. Я серед них. Ну, тобто, якщо я можу йти, навіть на далекій відстані, якщо в мене є час, я йду. Ну, я на повному серйозі, те, що я приїжджаю трамваєм, я можу навіть і пройти, якщо гарна погода, і в мене є час.
Далекі відстані для тебе це?
Далека відстань для мене це в межах робочого дня. Гуляти то я можу багато кілометрів.
Ну,
то це, наприклад, я йду з дому в центр.
Скільки це часу? Кілометрів?
Часу.
Люди на годин.
Йой, ну якщо це транспортом їхати 15-20 хвилин, залежно в яку точку, ну ногами від 40 хвилин до години часу. Ну, тобто...
ну так, ну це по це я там за 45 хвилин доходжу з дому на роботу пішки.
Ну, от,
через два, через от, парк, от, через півтора
таке.
Парк.
Тобто, якщо так. в мене є час, я маю можливість його виділити. Важливо сказати, по-перше, ми розуміємо, що не у всіх є на це час на погуляти. У нас у всіх різні графіки і стиль життя. Друге, коли ми говоримо про авто, і от коли ми говорили про концепт 15 хвилин у міст, звісно, є люди не то, що які не працюють вдома і не доїжджають в якийсь офіс. Є професії, де людина курсує цілий день по місту. Ми не говоримо про ці, ну, там, наприклад, умовні робітничі кур'єри. Професії, кур'єри, сантехніки, не знаю, людина, яка направляє котели, їздить по квартирах, так? І ще й вони возять з собою велику кількість інструментів. Тут без авто не варіант. Я собі можу уявити сантехніка, який трамваєм катається цілий день зі своїми цими от, інструментами всіма. Про це ми не говоримо. Там вже питання до того, чи людина працює на себе, чи в якій службі, і там, наприклад, вже адаптування самого автомобіля до більшої ефективності, екологічності.
Або карго-байк.
Ну, це вже, так, скутер або електро... Ну, ти сама розумієш, це вже питання фінансове, питання, хто, як...
І питання наявності інфраструктури для цього.
Звісно, до цього ми зараз теж дійдемо. Що мені сподобалося... Чекайте, там була зрада, тепер у нас перемога. Стосовно автомобілів, на 1% зменшилася кількість людей, які пересуваються на автомобілі в теплу пору доби. Ті, що ходять пішки, навпаки, збільшилися, тому що станом на 21 рік це 24%, станом на 19 рік це було 18%.
Але я думаю, що зараз ситуація змінилася.
Зараз ми не говоримо, тому що, очевидно, ніхто з 22-го року нічого не міряв.
І на це погано.
І на четвертому місці це є велосипеди.
Угу.
Теж зросли на 2%. В 2019 році у нас було 6%, зараз у нас 8%. Угу. І 4% їздить в холодну пору доби, що теж дуже круто. Нема попереднього заміру чомусь за холодний період його або не робили, або не знаю, або не вказали, але принаймні в теплу пору доби цей показник зріс. Для того, щоб в нас класно люди хотіли користуватися громадським транспортом, ми проговорили, бажано, щоб він був гарний, чистий, щоб він їздив. Це не тільки про логістику по часу, але ще, щоб всім було можливо в нього сісти по відстані, так, до себе. І, звичайно, промоція. Типу, показувати людям, що користуватися громадським транспортом, це прикольно, тому що у нас з громадським транспортом, ну, реально багато проблем, і у Львові не найгірше, ну, місто, мені здається. Та мені найгірше особисто влітку, коли я стою на палючому сонці в пустелі, умовно кажучи, бо виділена лінія – це круто, але якби її ще обсаджували умовно зеленими тунелями, як в Кракові, дуже мені подобається кататися їхніми трамваями, це дуже прикольно. Але ми розуміємо, що ми міряємо людинками, і ми не можемо міряти машинками, та? Тобто завжди пам'ятати, уявити, мабуть, ті, хто нас дивляться, ми покажемо картинку, та така є гарна схема, яка виглядає, скільки людей поміщається в трамвай, скільки в автобус, скільки в той час в ту саму площу поміщається машин, а відповідно людей. Та в машині ми знаємо від 1 до 5. От, взагалі, є таке поняття, як план сталої мобільності, що гарно він є в багатьох, мені здається, майже у всіх, я так старалася гуглити, прям всі не перевірила, очевидно, але ну, дуже багато міст мають план сталої мобільності станом на сьогодні день, і це прикольно. Тобто, якщо там вічно уявляють якийсь умовний Львів, але є план сталої мобільності Карпатського регіону, Сум, Харкова, Житомира, так. Тобто, Вінниця теж, очевидно, її вважають взагалі якоюсь еталонною по громадському транспорту. Якщо ти хочеш щось сказати про громадський транспорт?
Громадський транспорт – це класно, нам потрібно оновлювати рухомий склад, переходити на електротранспорт, відмовлятися від транспорту, який на бензині і на дизелі, збільшувати кількість кондиціонування, але це все якби, в плані мобільності, але проблема, наприклад, таких планів є в тому, що вони є класні на папері, але їх потім не виконують. Тобто це вже інша проблема, і це те, з чим зараз я активно працюю і стикаюсь. Там у нас є план дій сталого розвитку і зміни клімату, і цей план насправді дуже сумно зараз виглядає, бо показники, індикатори, ну, будемо дивитися, що нам на відповідь. Як на
це нам варто зрозуміти те, що ми не забуваємо, в якому контексті ми живемо. Зараз дуже гарно можна намалювати, я зараз про одну програму розповім стосовно велосипедів, велодоріжок, але треба розуміти, де з того брати гроші, бо в програмі закладено бюджетні гроші, а ми розуміємо, що бюджетні гроші зараз, ну, ніхто не буде будувати інфраструктуру за бюджетні кошти, але так само пам'ятаємо, що існують гранти, існують друзі, помічники, міста, побратими, Сорос.
Існує Сорос.
Сорос теж існує.
Так, але ми теж мусимо розуміти, що не може бути перекосу. Тобто всі кошти з благоустрою не можна забрати. І тому що має бути якийсь баланс, має бути якась подушка, яка забезпечує основні роботи.
Так, я про основні роботи не говорю, я говорю саме про розвиток. Наприклад, давай будемо говорити наступний наш пункт останній, коли ми говоримо про автомобілі, це є велоінфраструктура. Велосипед як один з рушіїв сталої мобільності, до якого привчають, тому особливо в містах. Ми говоримо зараз саме про міста сьогодні. Вибачте, будь ласка, сільські регіони. Пересування на в місті, особливо в такому невеликому, наприклад, якщо ми говоримо про великий Київ, там звісно, напевно, люди бажають більше розвиненого громадського транспорту, тому що він величезний. У Львові на велосипеді пересуватися ідеально, але інфраструктура не ідеальна. Я довгий час пересувалася на велосипеді Львовом, і, скажу чесно, я перестала. Тому що мені незручно. Мені некомфортно, а в деяких ділянках мені навіть страшно. І я не бачу настільки переваги користуватися велосипедом, щоб витримувати цей дискомфорт. Тобто мені легше приїхати з громадським туди, куди мені треба. Я можу дійти пішки або приїхати з громадським транспортом. Дуже часто це трамвай. Та? У тебе є свій досвід короткотривалого пересування, ти нам розповіси. От, але я їздила, тому що в мене був... Я жила в інших локаціях, в інші локації їздила. Наприклад, я їздила з Сихова, попри тебе, до речі, по Пасічній, я їздила наверх Личаківської на роботу. Мені було дуже зручно і комфортно. Мені той відрізок мені підходив. Там був маленькі відрізки, де там вузькі тротуарчики. Незручно, але людям ще треба тротуари широкі, чи якісь там велодоріжки. От. А зараз, наприклад, я їду по шикарній велодоріжці по Княгині Ольги, за 5 хвилин злітаю вниз до Сахарова та до перетину, а потім 15 хвилин ще меншу відстань їду до центру. Ну, тобто, там без варіантів вже. Там на Сахарова, де тебе можуть притовкти випадково в сторону центру, коли ти
або
їдеш.
Спеціально.
Або спеціально. Дуже багато, на жаль, ДТП з велосипедистів. Я не узагальнюю. Звісно, часом бувають винні велосипедисти, бо є такі, які так ганяють, що ого-го. Але плюс часто є велодоріжка. Ну, але автомобіль ж треба запаркуватися.
Ну яка так, різниця? А де паркуватися ще?
Яка різниця?
То спеціально там намальовано червоне.
Там все так от, та. То так, що було добре видно, що то для автомобілів. Так. Та, сміх сміхом, але недостатньо інфраструктури. Там, звісно, в нас же багато велопарковок, але є там цілі торговельні центри, де вони вважають, що до них приїжджають тільки на, не знаю, на чому, на автомобілях і все. Або пішки приходять. Велосипед не місце вам в нас. От. А ти думаєш, ну добре, я поїду в інше місце, тоді не буду я у вас купуватися. Я розумію, можливо, це меншість, і їм, знаєте, срали, мазали їм ті люди, які на велосипедах їздять, але це сумно. Я вже мовчу про якісь такі речі, як стійки ремонтні, які є в Європі і так далі. Та? Тобто, що я їду по велодоріжці, я розумію, що поламалась, я зараз пройду і на наступні десь там локації, чи якісь там стійки підпорки для того, щоб круто, зручно зупинитися біля світлофору, наприклад, знаєш, щоб не злазити з велика, є такі опори, що ти ногу постав. Ну, то я вже таки захотіла, що полізла. Та? От. Але через цей дискомфорт і паралельну можливість мені пересуватися, бо умовно, якби я далі жила на цих і працювала на Личаківській, можливо, я би і далі їздила, тому що там інфраструктура. Ми говоримо в нашому випадку, але інфраструктура – це вже тільки велодоріжки, та, які в нас дуже обірвані. Я не з тих людей, які велосипедисток, які хейтять, що то набудували, ну тому що я розумію, чому так відбулося.
Чому?
Ну, тому що велодоріжка робиться тоді, коли або ремонтують, або реконструюють дорогу. І якщо план реконструкції на оцей шматок, а далі його нема, то вони не можуть продовжити будувати доріжку просто так. Типу, її потім колись збудують. От якщо цей план, я вам, звісно, його не буду переказувати, цю програму нову, так? Я залінкувала її внизу, ви можете подивитися. В тому числі там є схема. Існуючі велодоріжки, так, вони отак от обірвані, ну, бо так у нас ремонтують, реконструюють дороги. Але є план, і в першому, де велодоріжки розділені по пріоритетності. І в першому пріоритеті якраз поз'єднувати вже існуючі. І це дуже класно. Ну, хоча би так. Інше питання, чи буде, коли він буде виконуватися цей план, ми не знаємо. Та? Але треба, з однієї сторони, давати можливість людям їхати, бо просто їдьте на велосипеді, бо другий аспект – це популяризація, правильно? Людям треба пояснювати, що їхати на велосипеді – це класно, бо нам приводять приклади Данії і Нідерландів. Ну, дякую дуже сильно, але давайте ми підемо подивимося, як в умовному Копенгагені в торгівельному центрі є спеціальна кімната, бо якщо ти їдеш на велосипеді, є злива, ти приїдеш, роздягнешся, знімеш з себе спеціальний одяг, ну там дощовик водонепроникний, лишиш його, з тебе не буде текти, ти не будеш все на горбі носити по торгівельному центру, коли ти йдеш в кіно чи в магазин, правда? Ти це все знімаєш там, велосипед паркуєш, і спокійно, суха, чиста людина, ідеш собі по магазинах. А назад виходиш, знову вдягаєш цей одяг і знову їжджаєш в дощ.
Капець, то що для людей зробили?
Знов за рибу гроші, розумієш?
Ой, ужас. Ну так, і скажу свій досвід, і зразу Нідерланди і Данія. Якщо ми говоримо про там самі міста, де дуже активно розвивається веломобільність, це ще багато залежить від рельєфу і від підняттів, тому що я живу зверху, а спускатися мені вниз. І мені дуже класно зранку їхати, спускатися до міста, а ввечері, коли я виснажена, підніматися наверх. Але це вже питання моєї фізичної витривалості. І коли я зранку з'їжджаю, я їхала через парк. І було дуже круто. Але щойно я приїжджаю внизу до розв'язки по вулиці Івана Франка, там починаються колії, і це дуже небезпечно.
Так.
І ще мені, коли мій партнер почав розповідати про те, як люди в коліях застрягають, мені стало ще страшніше, бо він вміє мене налякати. А потім я приїжджаю на проспект Свободи, де всюди стоять літні майданчики, де ці обмежувачі для машин, і там малесенький тротуар є, і я не можу виїхати, заїхати, об'їхати. Тобто я виїжджаю на проїжджу частину, потім там частково є велодоріжка, потім її немає, потім є знову, потім її немає. І я виглядаю як повна неадекватка, коли починаю дзвіночком зганяти людей, які йдуть по велодоріжці і ще кричать на мене. Тому, якби, це квест. І це така ж ситуація, як в тебе, коли я більшу частину дороги проїжджаю парком і вулицею Левицького якраз дуже швидко, тому що там все дуже просто і зручно з'єднується. А потім, коли я виходжу зразу на вулицю Франка, починається квест, як нікого не вбити.
На Левицького тобі зручно їздити?
Ну, там просто стоять машини, і ти їдеш біля машини, все.
Але ти все рівно їдеш по дорозі.
Ну так.
А там досить інтенсивний рух, тому що це одностороння вулиця, так, паралельна зеленій. І це, ну, типу, добре, що просто, і добре, що ти так це сприймаєш, але багатьом, наприклад, це було б не просто.
Я бачила багато людей, які їдуть тротуаром.
Тротуаром, тому, що... там плити, наприклад, так. Частково, це теж некомфортно. І коли ти доїжджаєш до перетину старшаківців, то там, я про не знаю, ми так оце розповідаємо.
Ніби
багато
всі
людей...
у Львові, ніби я розумію, що ти говориш. Ну, добре, я розумію,
просто,
що ти говориш.
Я просто вчилася, тому для мене це рідні місця. Ну, не суть, до певного моменту ти доїжджаєш. Ще ж там ще принаймні той тротуар широкий, а потім він звужується так. Ближче до центру. І там зовсім незручно, тому що ти їдеш по тротуару, ти розумієш, люди мають. Я, наприклад, не люблю велосипедистів, які там піпікають, сигналять і так далі. Типу пріоритету пішохода. Я і ходжу пішки, я їжджу на велосипеді, і я їжджу на авто, ну як пасажир, але їжджу теж. Я розумію всі категорії, наприклад, умовно. І я не забуваю, що я буваю і пішоходом, і велосипедисткою. І я, наприклад, не люблю, коли сигналять. Я їду тихенько, акуратно, чим не можу попросити, а може і не просити. Просто йти. Люди бачать, хочуть пропустити. Типу, ну я точно не буду зганяти людей там, де вони їм належить бути, та в пріоритеті.
От.
Тому, та, на жаль, зручність. У нас станом на зараз у Львові, наприклад, є 136 кілометрів велодоріжок.
Не об'єднаних
між собою шматками, та, але заплановано до 33-го року ще 447. Я дуже сумніваюся, що вийде, тому що план, який був у нас до 20-го року, я не пам'ятаю, до якого попередній, він був виконаний на 50%. І це при тому, що не було повномасштабного вторгнення. І якось тут дуже багато ще є від волі. Наша міськрада не завжди дуже хоче голосувати в проєкті бюджету гроші закладені на велоінфраструктуру. У нас була практика, що велосипедисти, велосипедистки мусили відстоювати і виходити на мітинги за те, що нам потрібно. Ми купорічні велосипедисти, потребуємо дороги. Тому так.
Ну, бо потребуємо, тому що коли ти починаєш виїжджати на Левицького, то ти починаєш отако їхати і так прямо до самого центру на роботі, ти до університету так їдеш.
І велосипед, бруківка. А велосипед на Бруківці, де є трамвайна колія в дощ, це взагалі комбо.
Та це можна з хати не виходити.
Це не те, що це дуже сильно небезпечно.
Так, це дуже стрьомно. І потім ти ще в колію можеш попасти.
Так, але попри це... У нас все одно багато відчайдухів, які їздять, це дуже добре. Якщо я знаю, що мені треба якісь такі не заїжджати в центр, я теж їду. Мені подобається, в нас пробують це все діло промотувати паралельно. Як мінімум дві великі акції є. Це є тиждень сталої мобільності, і є така акція, як велосипедом на роботу. Тобто,
і критична маса ще є.
Що?
Critical mass. Це взагалі міжнародний рух. Коли на вулиці міста виїжджають дуже багато велосипедистів, велосипедисток під'їжджають. У нас є теж критична маса.
Ні, це супер, що в нас є, але якщо я велосипедистка про тих два знаю, а про це ні, то, напевно, вона якась не дуже добре комунікована.
Не знаю, в мене більш, ну, всі, хто в моїй бульбашці, крім тебе.
Ну, от бачиш, а я ніколи про Critical Mass не чула.
Треба сказати в зручному місту, що недопрацьовують.
Недопрацьовують однозначно.
І лав недопрацьовують.
Та, і Львівська асоціація велосипедистів. Лав. Та, так лав, дуже красиво.
І ще такий цей
вони, до речі, дуже гарно, та, вони дуже гарно адаптували оцю програму, яку так зручно почитати і подивитися. Вони зробили окремий цілий сайт. Дякую мені
за це. І це єдине місце, де її можна знайти нормально.
Ну, її можна ще в документі, але там я не рекомендую.
Я ж кажу, нормально.
Не рекомендую. Підсумовуємо про автомобілі. Я, звісно, навіть не знаю, в який бік лізти стосовно парковок, ну це взагалі. Тобто, коли давай людині з автомобілем говорить, що якщо ти купуєш автомобіль, ти маєш попіклуватися, зрозуміти, де ти будеш паркуватися.
Під от вікном.
Просто приклад. Я щойно йшла. У мене ЖК, та, тобто житловий комплекс новобудови, який добудовується, що будинки, але не під кожним будинком є парковка підземна. Це для початку, а людей буде заселятися. Я вже уявляю, що це буде. І, значить, у нас стоять знаки, розставили знаки, що не можна паркуватися по одну сторону дороги. Питання. Скільки вільних слотів сьогодні було на цій дорозі? Відповідь – мінус один. Питання. Як так сталося? Я вам розкажу. Тому що ще одна машина стояла тупо на пішохідному переході.
Прекрасно.
Тобто запарковано було просто все і реально, ну от і в нас пішохідний перехід він піднятий, щоб бути в один рівень та з тротуаром, інклюзія всі справи, то отак прямо на підйомі, отак на машині стоїть. Тобто мені, щоб перейти, я йду, підіймаю, спуститися, отак от і обійти слизько, зараз досить, і обійти. Вгадайте, якої марки даний автомобіль?
Дуже файної, дорогої.
Дуже дорогої, дуже файної. Вони всі чомусь, які паркуються як рагулі, дуже файної, дорогої марки.
Стигматизація багато.
Вибачте, людей. Ну ти тупо, я не бачила жодного, не знаю, електромобіля Ліфа, маленького Гольфа, маленького якогось...
Бо маленькі?
Маленьких вони машинок, дешеві? Середнього класу машин. Я ніколи не бачила, які запарковані як картини.
Ну, у нас проблема в тому, що в нас якби хочеться мати приватну власність людям, але не розуміють люди, що приходить, яка відповідальність приходить разом з цією приватною власністю.
І паралельно вони не розуміють, що таке спільна власність.
Спільна власність – це комунізм.
Звісно, звісно, так. Але просто нема розуміння того, що тут навколо тебе живуть люди, і їм теж треба якось...
Але це право на місто.
Так.
Дуже збочене. Тобто, коли мені треба щось, я собі урву, але коли ми говоримо про якісь спільні речі, я, певно, утримуюсь або буду навпаки херити всіх. Так. Тобто, це проблема.
І проблема, що для людей десь трішки далі запаркуватися дає можливість нормально і перейтися, це, ну, прям біда.
Ну, бо має бути. Це має бути, якщо я тут маю хату, то тут має бути для мене забезпечено і ще щось, і ще щось. Я, до речі, в цьому подкасті я теж слухала про... Ми не будемо зачіпати сьогодні, звісно, квартири і проживання, але дуже класно теж пояснюється, як це все корелюється і не корелюється в контексті сучасного міста.
Так, це правда. Тому пам'ятайте, будь ласка, що навколо вас живуть люди, і ви всі якби теж люди, і всі ми люди, давайте поводитись по-людськи. Я чесно, наприклад, ми ведемо там якісь бесіди, але коли це мешканці і мешканки, але очевидно, до вас приїжджають гості, приїжджають люди в комерцію і так далі. У Львові є прекрасний інструмент, гаряча лінія міста 1580, яка дозволяє зараз зробити фото, яке вказує, що чітко машина порушила правила паркування, і цій машині випишуть штраф. Один штраф, другий, третій, п'ятий, і я думаю, що може так, хоча може йому то дешевше заплатити штраф, ніж іти 200 метрів звідти. Ну,
свою свідомість підвищити?
Я не думаю, що це впливає. Віриш? Мені здається, це навіть не впливає.
Може, я не знаю, просто не знаю ні розміри штрафів, ні нічого, як це все робиться. Тому...
Мені здається, що для власників, власність таких авто, воно ніяк не впливає. Добре. З автомобілями, ну, ви маєте розуміти, ми пройшлися от по верхівочках. Це неможливо, це можна по кожному з цих пунктів окремий епізод записувати. Другий аспект, важливий, класний, дуже прикольний, дуже цікавий, який теж можна на декілька епізодів навіть розбити, і ми вже один раз трішечки про це розмовляли. У нас були такі часи, пам'ятаєш, з гостями. От, і у нас була Анжеліка Зозуля, яка розповідала нам вже трішки про адаптацію міст до зміни клімату, але сьогодні нам розкаже про деякі рішення, які як це, вони природоорієнтовані, а я завжди кажу природо... Я завжди якось плутаю,
бачиш,
але я вже сама забула,
кажеш,
я вже налаштувалася.
Природоорієнтовані рішення англійською насправді nature-based solutions, тобто mm-hmm. рішення на основі природи, на основі спостережень. І це такі рішення, які в своїй механіці відтворюють певні природні процеси, і які допомагають нам певним чином покращити взагалі не тільки своє життя, але і стан довкілля, і знизити взагалі свій вплив негативний на довкілля. І це вже рішення, які впроваджуються, і це дуже круто. Внизу у вас є залінкований довідник, каталог з природоорієнтованих рішень. Прекрасний. Там їх дуже багато, Прекрасний. Там все дуже багато інформації, зображень, лінків, тобто все, що хочете, йдете, ознайомлюєтесь. А сьогодні ми поговоримо про одну таку велику концепцію з багатьма підскладовими. Всі ми, звісно, не розглянемо. І я трошки, якби, занурилася більше в контекст Львова, і ми будемо більше говорити про контекст Львова. І перше оце велике загальне рішення – це буде концепт міста Губки Боба.
Обожнюю. Губку Боба не люблю, а міста Губки дуже люблю. Я хотіла ще сказати про довідник. Що ви там, будь ласка, заходьте, там прям відео є, там на деякі речі можна клацати. Я не пам'ятаю просто, чи це там написано десь в електронному варіанті, але я знаю точно, що там дуже багато класних відео, які можна прям подивитися. Десь це є просто відеолокація, десь це прям якісь там 3D-моделі, так. які моделюють, наприклад, там падіння дощу, і ну, зараз я, напевно, буду згадувати.
І коли ми говоримо про цей концепт, він дуже комплексний, дуже класний, і найбільше і найглибше він втілений, скажу так, в Китаї, тому що дуже багато китайських міст якраз взяли собі на озброєння цей концепт, що, до речі, доволі дивно, але не тільки ну, після того воно перекочувало, тому що в них було більше можливостей, багато інфраструктурних змін здійснювалося у містах, і проблема як і 15-хвилинного міста, так і цього концепту, вона полягає просто в тому, що вже на існуючій інфраструктурі його важко втілити, і простіше втілювати вже або на нових районах, або старатися точково вклинювати різні види, про які ми теж частково будемо говорити.
Прикинь, я тільки що подумала, 15-хвилинне місто Губка.
Це ж прекрасно.
Це ідилія. Це місто з єдинорожками.
Так, багато єдинорожків у нас в останніх епізодах. Концепція міста Губки передбачає дуже багато переваг. Концепція міста Губки передбачає дуже багато переваг. І я назву переваги, особливо в контексті міста Львова. І найбільша перевага концепту міста Губки для Львова – це поглинання великої кількості води.
Я проти.
Проти.
Хочеш,
щоб по Сахарова плавали човни?
Човен не попливе тепер.
Та жахливо. Насправді, концепт міста Губки полягає в тому, що поверхні, які в нас є, мають використовуватися для того, аби збирати і акумулювати воду. Поясню просто і на прикладі міста Берліна, який з 1990-х років починає втілювати цей концепт. І навіть є окремі кілька районів, які не підключені до дощової каналізації, а з 2020 року взагалі заборонено нові ЖК підключати до дощової каналізації і використовувати виключно цей підхід.
Клас.
Як це відбувається? Це відбувається таким чином, що ми використовуємо приклад ярусності, і тут згадуємо пермакультуру, і все нам допомагає цей приклад, що от він трошки трансформований, тому що перше, що ми робимо зелений дах. Зелений дах – це такий... Я спочатку поясню принцип, а потім пройдемося по цих різних частинах. Зелений дах, який вбирає до 90% опадів. Потім другий рівень у нас.
Почекай, зелений дах – це треба в зелений колір пофарбувати дах, правильно?
Так, саме так. А білий, щоб відбивав світло. Так, саме так. Тобто ти фарбуєш зелений колір і все працює. Тобто вбирається волога автоматично.
А чому не можна стіни тоді, щоб зелений колір?
Тому що... Ну, це залежить від того, з якої сторони, ну, розумієш, якщо орієнтуватися, не завжди з однієї сторони в'є вітер, і треба тоді всі обмалювати, але воно, типу, не завжди працює.
А з південної сторони треба білим, тоді буде відбиватися світло.
Так. А з північної буде мох рости.
Ми тільки що ідеальний концепт придумали. Так, мох зелений, що тебе не влаштовує.
Добре, давай тоді все, давай тоді так.
Серйозно.
Серйозно. Зелений дах – це коли на робиться спеціальна конструкція, вставляється плівка, додається ґрунт і додаються різні дренажні системи, і висаджується різна рослинність. Зелені дахи поділяються на два типи – на інтенсивні і на екстенсивні. Екстенсивні дахи – це коли дуже низька рослинність або сукуленти. Інтенсивні – це прям можуть бути системи з дерева. І вони відрізняються тим, що там росте, яка там навантажувальність. І дуже важливо розуміти, що зелені дахи на існуючих старих будинках – це дуже часто не варіант. Тому що почнемо з того, що дах має бути рівний або чуть-чуть похилий, він
це
не може бути…
Це найбільша проблема. Найбільше інше, що воно не встягне.
Так, тобто того. Навантажуваність і все з самого початку має бути розраховано. Тому якщо у вас, наприклад, зараз стара панелька і ви хочете зелений дах, то певно попрощайтеся з цією думкою.
Ні, не треба, бо мешканці 9-го поверха не будуть дуже раді.
Ну, та їм і так затікає.
А я там так це смішно скривилась, потім вийде, що не до ладу. Ти просто згадала сукуленти, я згадала, що в нас як мінімум є один зелений дах. Сукулентів у Львові. Ну, в нас була спроба зеленої зупинки з зеленим дахом, та і ті сукуленти, ну, наче живі, але мені так цікаво, чи хтось обслуговує їх, чи ні.
Я останній раз бачила на Володимира Великого Гнігіні Ольги.
На Гнігіні Ольги, так. Ну, я про неї говорю.
Є ж місто трав, вони там мають зелений дах.
Так?
Так, ЖК, але я не знаю, наскільки там все...
Але мені здається, там не в такому об'ємі це зроблено. Ну, тобто там просто є насадження зверху, але ну, вони не суцільні. І...
Якби вони це позиціонували, так. Окей. Тобто це така штука. І якраз перевага зеленого даху в тому, що через систему, яка там є, вона дозволяє збирати до 90% опадів. Ну, переважно це дощова вода і сніг, коли він тане. Плюс допомагає фільтрувати повітря, фільтрувати воду. І цю воду взагалі через, якщо створити гарну дренажну систему, можна окремо збирати резервуари і використовувати як сіру воду, наприклад, вводячи її в систему будинку, змивати, наприклад, в унітазі, або просто виводити тоді і зберігати в контейнері для зрошування поливу. Потім і поливу. Тобто це дуже класна штука. Але, ну, це дорого, але це дуже сильно виправдано. Другий ярус, який збирає 10% води, яка падає, це в рівень висаджуються кущі і невисокі дерева і насадження, тому що деревам потрібно завжди вологу, дерева потрібно поливати, і тут ми проходимо до двох інших рішень, які можуть бути. Одне більш глобальне, інше більш локальне. Це є дощовий парк або дощовий садок.
Це мої улюблені концерти.
Так. Дощовий парк – це такий вже більший концепт, який, до речі, теж цікавий може бути для Львова.
Я собі вже уявляю тих наших галчан. Ви зробили що? Дитячий майданчик, щоб його затопило?
Абсолютно.
Жах.
Так воно і виглядає, так.
Я вже бачу ті дописи в Фейсбуці.
Оце Палчинський став міг би бути.
Так, це було б ідеально.
Так, Палчинський став, ну добре, треба залінкувати.
Ми щось пішли.
Ми дуже захопилися.
Лісовий парк. Лісовий садок. Звісно.
Так, дощовий парк. Дощовий парк – це спеціально спланований парк, який знаходиться так нерівномірно, і одна частина якого в певний період року, або якщо випадає багато опадів, використовується як тимчасовий резервуар для води. Тобто там встановлюються спеціальні дренажні системи, можуть встановлюватися дренажні трубки, і цей парк допомагає, ця частина його допомагає збирати воду, замість того, щоб затоплювало все, вода буде стікати вниз через перепади висот, і потім ця вода може використовуватися теж для поливу, потім може виводитися, якщо вже прям не знаєте, що з ним робити, в каналізацію, ну, але це прям, ну, втрата води, ну, але якби це як одне з рішень, справді найгірше. Може теж як сіра вода використовуватися, як вода для поливу. І взагалі є навіть такі випадки, коли якщо дуже багато дощу випадає, створюється штучне озеро, і це може бути об'єкт рекреації в певний період, там півроку, якщо випадає багато дощів. І такий концепт, до речі, має бути реалізований у Бангкоці. Тому що там теж дуже багато тропічних дощів випадає. І я якраз слухала про це на КОПі від однієї місцевої архітекторки з Бангкоку. І вона про це розповідала, ці показували 3D-візуалізації. І вона, от взагалі зараз багато міст, які через зміну клімату, в яких активізувалося випадання дуже багато великої кількості опадів, вони починають брати собі на озброєння і створювати парки або окремі канали і робити це частиною інфраструктури міста. І це дуже класно і дуже важливо. І поруч з цим йдуть проникні поверхні. Тобто це є можливість воді не збиратися на асфальті, на плитці, а проникати. Тут бруківка кращу роль відіграє, але є інші технології.
Хоч газон може якийсь? придумала. Американський а там прийти. Може бути паркомісце.
Завжди, всюди може бути паркомісце. І рішення таке точкове, але яке може дуже допомогти розвантажити точкову ту чи іншу ділянку від опадів, дощові садки. Тобто це такі глибокі клумби. Воно виглядає просто як звичайна клумба, але насправді воно глибоке, до там 90 сантиметрів викопується лунка, встелюється там різними шарами, додається дренажні труби, висаджуються рослини, які з однієї сторони люблять вологу, з іншої сторони по сухості, які багаторічні рослини, не чорнобривці. Нагадую, не чорнобривці. Хоч мати насіяла, але ну як ви
просто
тут нам
газон.
Газон у нас буде на гольфових полях.
Просто газон. А що ти хочеш, трави того насадити? Бур'янів?
Так, бур'янів.
Які... А діти? А кліщі?
Кліщі, ти там будеш ходити в тих кліщах, кліщів будеш шукати. Давай не будемо, про кліщів ми вже говорили в якомусь епізоді. Тут кліщі не водяться. І сама суть цього садка, ці садки, вони поглинають до 90% води, яка в них потрапляє, фільтрують її, і так само, як в попередніх випадках, цю воду можна використовувати потім, або вже просто відводити. Тобто, таким чином у нас не виникає велике болото, а воно скупчується, воно живить рослини, що дуже добре, і воно не заважає нам. У Львові є два приклади дощових садків. Біля підпірної стіни, це є
перетин Бандери і Чупринки,
і біля просто Рутарілка. Там теж створена невелика площа, але якщо, наприклад, дивитися, ви теж, якщо будете читати довідник, коли будете читати довідник, ви можете подивитися, що на простір біля тарілки було витрачено близько 30 тисяч гривень, так. А на меншого розміру, але більш пафосний і більш такий технологічний дощовий садок в Кракові було витрачено 230 тисяч гривень.
Угу.
Тобто ми говоримо про те, що це може бути різні суми,
угу.
І ефект, в принципі, один і той самий.
Там ще питання площі. Ну, умовно, ну, на той садок, який Чупринки Бандери, було витрачено всього лише 8 тисяч. Ми розуміємо, що там волонтерська робота, так? Тобто ми говоримо виключно про матеріали.
Так.
Але це про те, що, якщо можна, я згадаю, оскільки ми згадуємо, що ми говоримо про урбанізм сьогодні, та те, про що зараз Діана розповідає останнє рішення, є таке поняття, як тактичний урбанізм. Uh-huh. Це можливість з вже існуючої інфраструктури, малими ресурсами, як людськими, так і фінансовими, uh-huh. зробити якесь хороше, цікаве рішення, яке збільшить комфорт вашого існування в місті. Так?
Так.
Тобто клумба як факт. Або, наприклад, поруч зі мною, я казала, є парк Горіховий Гай, там були такі старі совєтські клумби, такі, ну, бо всюди uh-huh. мали бути такі кам'яні клумби обов'язково. Зараз вони перетворилися на смітники, тому що немає чи бажання, чи бюджету їх доглядати, щось там висаджувати. І просто зробили в рамках майстерні міста, якщо я не помиляюся, таке точкове рішення, просто взяли дошки дерев'яні і зробили, умовно, такі куби лавки. Просто накрили дошками таким, ну, красивенько накрили, не просто дошку поставили. І зробили з того такі лавки, і тепер там є люди, які сидять, відпочивають, присідають мами з візками, з дітьми, бабусі гуляють, і, типу, ожило. Uh-huh. Ожило місце просто таким простим рішенням.
Ну, але це добре, тому що це було промаповано, визначено проблему і просто точково вирішено. І теж з прикладів, добре, що ти не типу, садала, бо я теж думала, не забути про тактичний урбанізм. Uh-huh. З прикладів тактичного урбанізму можна ще от назвати ці меблі, але і зелені меблі, які спеціально так. робляться. Це є компостери, можна сюди так. теж тактичного віднести. Це є зелені зупинки, про які ми вже згадували. Частково, залежно від розміру, можна вважати це і міськими садами, городами. Якщо це невеликі в центрі міста, зелені парковки свого типу може вважатися, але це теж залежно.
Ну, там теж яка на яка проникність вже з'являється, принаймні.
Так. І перголи, наприклад, замість якихось незрозумілих накриттів, просто використовувати mm-hmm. місцеву рослинність. Пергола – це накриття.
Це така конструкція, накриття, ну, вона може бути аркоподібна, вона може бути літерою Г, по якій пускається рослинність і створює затінення, і
таким чином очищує повітря, зменшує навантаження. От то, що я забула сказати про зелені дахи, угу. що в нас в містах, чому класні зелені дахи, є така штука, як острів тепла, коли температура угу. в центрі міста, вона може там на 7-17 градусів бути вищою, ніж в околицях, там, де є озеленення. Відповідно, цей зелений дах, він допомагає знизити цю температуру, і це теж дуже важливо, тому що це, якби, чим далі, тим стає спекотніше, і чим далі, тим стає нам все гірше.
Тому навіть, коли угу. реконструкцію вулиць роблять, Не ремонт, не плутати з ремонтом. Так. Тобто це, що асфальт зривають, перестилають, це ремонт. Реконструкція – це коли є концепт розуміння, як це має змінитися для кращого її існування. І отам можна одразу хоча б газони і рослинність, та, щоб особливо центральні вулиці, коли реконструюються, наприклад, у нас у Львові останній приклад – це вулиця Шевченка. Я була там нещодавно, вже після того, як закінчилася реконструкція, там ну гарно. Я не була влітку, правда, я була зараз.
Гарно.
Відповідно, та, я не знаю, як там, наскільки зелено, але або вулиця Пекарська, яку теж нещодавно зробили, і теж висадили, мені здається, восени, практично під зиму висадили рослинність, і нічого не померзло, все вижило, все прекрасно, як тому так? Що люди розуміють, що роблять і що роблять. Та. От, тому, та, тінь важлива.
Хотіла дуже коротко обговорити один негативний аспект, який може іти з активним розвитком тієї чи іншої частини міста.
Так.
Джентрифікацію.
Нову терміни, ну давай.
Джентрифікація – це процес, коли через активний розвиток і покращення певної зони міста, люди, які там жили до того, часто це люди, які там робітничих професій, або там часто ми говоримо про людей, які обслуговували там певний завод або певну якусь там установу, через те, що зараз там покращується рівень якість життя, туди переїжджають люди більш заможні, і через те, що рівень заможності підвищується, ці люди, які там жили до того раніше, не можуть собі це дозволити і мусять переїздити. Їздити звідти.
Угу.
Тобто є оці процеси, коли в тебе різко починає розвиватися один той чи інший район, і тоді люди, які там жили до того, вони просто не можуть собі дозволити той рівень життя. І це, типу, один такий перекіс, який може бути, і його потрібно просто ну, вчасно виявити і спрогнозувати. Але, на жаль, є вже доволі багато прикладів в різних теж європейських містах, як це все розвивається і як це все може шкодити населенню. Просто воно ж все пов'язано, чому я теж згадала, тому що от дуже чіткий приклад, місто Дортмунд, там була величезна шахта, і шахту закрили, її викупили китайці, перенесли, побудували в себе, а на місці того зробили прекрасне озеро, і люди, які жили там, мусили з'їхати, тому що туди почали переїжджати через озеро багаті люди, зокрема, половина німецької футбольної збірної, і через те, коли... Ну, так і є. І через те, що це місце фактично стало такою природною оазою, і це доступний, до речі, простір. Тобто це не як в нас на Винниках зробили озеро, хто привласнили, а це доступний простір, але жити людям зараз там неможливо. Тобто просто треба мати на увазі, що деякі такі більші втручання, вони можуть призвести до таких от соціальних нерівностей. Я тільки цей аспект хотіла зачепити.
Ну, подивимося, як в нас буде, наприклад, в районі в межах там 15 хвилин доступності від мене, не супер, прям де я живу. Колись перехрестя Стрийська наукова, це був достатньо депресивний район. Там був завод львівський автобусний, по іншу сторону там взагалі було болото, і теж були заводи, ювелірний, ще якийсь. Там так, умовно кажучи, перехрестя доріг, і от один кут, другий кут, це була глуха така місцина, а два інших, це там є старі такі будинки, давно побудовані. Так, досить прості, очевидно, там люди й отримували квартири, тобто, як ти кажеш, люди проробітничих професій, якісь простіші, не суперзаможні люди жили. Але тепер от в цих двох глухих кутах, тут ожив величезний житловий комплекс, торгівельний центр, розважальний центр, купа фенсі кав'ярень, так ти кажеш, та? І друга, де було болото, яке теж очистили в чудове озеро, яке має власний інстаграм Ducks Place з дорогим єгерзундом, з дорогим там алкогольним, які ненавидять ці галичани, музеєм науки і так далі. Типу, начебто теж щось суперзаможнє з кав'ярнями, книгарнями і так далі. Ну і подивимося, чи почнуть звідти переїжджати люди, які живуть в будинках поруч. Ну, не знаю, я думаю, ні.
Ну, це ж процес не одного, не двох років, треба спостерігати.
Однозначно, але ну, все одно, мені здається, що ні.
Ну, і нас такого, в нас немає розуміння, в нас немає ринку, і ну, якщо дивитися по заможних містах Європи, то в Берліні взагалі місто почало викуповувати квартири з приватної власності, тому що мало хто зараз собі може дозволити жити в Берліні.
Для соціального житла чи?
Зокрема, для систем оренди своїх, але в них все набагато ну, більш обліковане, ніж нас якби ринку оренди немає, як такого фактично. Тобто воно ж все відбувається дуже отак, от, ну, законодавчо.
Ринок
рамок,
є, не... але який?
Ну,
якийсь
добре,
такий.
Про ринок це інша тема.
Зовсім...
Можемо про Стрийський ринок, про Винниківський ринок поговорити. І можемо поговорити про те.
Про що?
Що... На нас треба підписуватися, бо ми говоримо не тільки в епізодах, а ми говоримо ще і в наших соцмережах. Ми розповідаємо і про закулісся, і про інші різні цікаві речі. І в соцмережах можна з нами теж поспілкуватися. Також можна з нами поспілкуватися і задати нам такі цікаві питання, на які ми прям точно-точно дамо відповідь у нашому спеціальному чаті, який створений для наших чудових меценаток, тому що патронок я вже не можу сказати.
Не треба. Та наші спільноти. Та. Людей, які хочуть, можуть, мають можливість і бажання нас підтримати фінансово, яким ми страшно сильно вдячні. Обов'язково пам'ятаємо наш контекст, ми сьогодні вже згадували, тому донатимо, підтримуємо сили оборони і, як і кожного разу, ми вдячні локації, де ми знаходимося, Америка Хаус Львів, усі посилання на них є внизу, ходіть на їхні події, підписуйтесь, слідкуйте, цікаво, дуже сильно. З вами був подкаст «Поясни за еко», мене звати Лера.
Я Діана, па-па. Па-па.